Blaðsíða 3. Samfélag margbreytileikans. Jöfn tækifæri til þáttöku. Kæri lesandi. Baráttan fyrir betra og aðgengilegra samfélagi fyrir alla er í raun sú setning sem einna helst lýsir því sem Öryrkjabandalag Íslands og aðildarfélög þess standa fyrir. Þar sem áhersla er lögð á mannréttindi og jafnan rétt til þáttöku í samfélaginu. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks SRFF 30. mars 2007 ásamt valfrjálsri bókun. Barátta ÖBÍ fyrir fullgildingu og nú lögfestingu samningsins hefur verið í öndvegi síðastliðin ár. SRFF fjallar meðal annars rétt til menntunar, atvinnu, fjölskyldulífs og þáttöku í stjórnmálum, menningu og frístundum. Þá kveður hann einnig á skyldu ríkisins til mannsæmandi framfærslu og aðgengi að heilbrigðisþjónustu. SRFF var fullgiltur á Alþingi þann 20. september 2016 en ekki valfrjálsa bókunin. Þó var samþykkt þingsályktun að valfrjálsa bókunin yrði fullgilt fyrir árslok 2017 en hún felur í sér mikilvægar réttarbætur fyrir fatlað fólk og því áríðandi að þingmenn gangi rösklega til verks á komandi vetri svo fullgilding megi eiga sér stað í árslok. Í aðdraganda síðustu alþingiskosninga fékk ÖBÍ Gallup til að vinna spurningakönnun sem lögð var fyrir kjósendur. Þar kom fram að 59,7% eru ósammála því að einstaklingstekjur upp á 296.000 krónur eftir skatt nægi til framfærslu í hverju mánuði. Taka skal fram að í nánari greiningu kemur fram að yngsti og elsti aldurshópurinn telja þessa upphæð duga. Með upphæðinni miðað við framfærslu viðmið umboðsmanns skuldara að við bættum húsnæðiskostnaði. 78,7% eru hlynnt því að umbuna í fyrirtækjum og stofnunum sem ráða til starfa fólk með skerta starfsgetu. 86,6% eru hlynnt því að tryggja skuli með lögum að sveitarfélögum sé skylt að veita fötluðu fólki óháð aldri, akstursþjónustu, svo það geti farið allra sinna ferða. 81,1% eru hlynnt því að tryggja skuli með lögum rétt fatlaðs fólks til notenda stýrðrar persónulegrar aðstoðar NPA. 77,1% eru hlynnt því að sú heilbrigðisþjónusta sem ríkið niðurgreiði í dag, svo sem þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa, sérfræðilækna og læknisfræðilegra rannsókna, verði gjaldfrjáls. Ljóst að svörin gefa skýrar vísbendingar álit þjóðarinnar á helstu baráttumálum ÖBÍ og mér langar til að biðja þig, lesandi góður, að hafa þessi atriði í huga þegar þú gengur í kjörklefan. Ég hef nú gengt embætti formanns Öryrkjabandalags Íslands í 4 ár og líkur minni formennsku á aðalfundi bandalagsins 20. til 21. oktober 2017. Þessi tími hefur verið ánægjulegur og krefjandi í senn. Þakklæti mér þó efst í huga á þessum tímamótum. Þakklæti til aðildarfélagana fyrir traustið til að sinna þessu starfi og þakklæti til allra þeirra sem hafa starfað með mér á þessum vettvangi og hafa látið verkefnin verða að veruleika. Það aldrei hægt að sinna svona stóru hlutverki ein og það gerði ég svo sannarlega ekki. Þá fær Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBÍ, sérstakar þakkir fyrir frábært samstarf, stuðning og ráðgjöf. Með vinsemd og virðingu, Ellen Kalmon, formaður Öryrkjabandalags Íslands. Neðst á síðunni kassi með innfeldum texta. Öryrkjabandalag Íslands, ÖBÍ, reglífasamtök 41 aðildarfélags. Það eru félög fatlaðs fólks, sjúklinga og aðstandenda þeirra. Félagsmenn aðildarfélagana eru 30.000. ÖBÍ þiggur hvorki styrki frá ríki nýja sveitarfélögum, heldur fjármagnar starfsemi sína með tekjum frá íslenskri getspá. ÖBÍ styrkir aðildarfélög sín og tengda starfsemi. Þar má nefna fé fyrir örorkulífeyrisþega til náms og starfsendurhæfingarstöðvar, verndarðra vinnustaða og til kaupa á íbúðum fyrir örorkulífeyrisþega. Þá hefur ÖBÍ einnig styrkt verkefni hjá landssamtökunum Þroskahjálp, List án landamæra, sjónvarsþættina með okkar augum og Íþróttasamband fallara svo eitthvað sé nefnt.